Dnes si v pořadu o životě 10 méně početných národnostních menšin v České republice poslechneme rozhovor s autory dokumentárního filmu o podkarpatské Rusy Před 100 lety spolu. Popovídáme si s Ruskou Nastěou Rybcevou, která v Praze vystudovala Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy a dnes pracuje v organizaci Život 90. A dozvíme se, co jedna mladá Vietnamka dělá jako členka týmu spolku Lam Chame CZ, který se u nás stal známým až během koronakrize. Příjemný poslech vám přeje Tomáš Pilát.
Mezi námi.
I mezi mladými Čechy stále trvá zájem o podkarpatskou Rus, která byla 20 let součástí Československa. Agáta Pilátová mluvila se dvěma z nich, kteří navíc stojí za dokumentárním filmem nazvaným Před 100 lety spolu. Tomáš Sajc je respektovaným kameramanem. Erik Lukas, členem Společnosti přátel podkarpatské Rusy a Masarykova demokratického hnutí a autorem námětu zmíněného snímku.
Já jsem hlavně tím filmem chtěl připomenout, že když jsme slavili vlastně z té výročí založení Československa, tak podle mě nebylo dostatečně akcelerováno téma podkarpatské Rusy, která byla po 20 let součástí Československa. A jelikož jsem dělal vlastně v té době v roce 2018 i výstavu na téma První republiky, tak v zápětí po této výstavě jsem chtěl nějakým způsobem si připomenout tuto událost, to je připojení podkarpatské Rusy k Československu.
Máte pocit, že to je významné stále jako dějinná záležitost?
Určitě, protože vzhledem k tomu, že na podkarpatskou Rus, respektive teďka na současnou zakarpatskou Ukrajinu často jezdím, tak mohu sám posoudit, jaké stopy tam vlastně Čechoslováci za těch 20 let za sebou zanechali a myslím si, že je to něco, na co bychom měli být pyšní a neustále si to připomínat.
Jak jste se vypřepojil a proč k tomu projektu?
Byl jsem osloven ze strany Erika Lukase a vlastně mým cílem bylo stvárnit proměnu místa v čase, kdy vlastně v tom dokumentu jsou použity dobové fotografie, do kterých se prolíná současná podoba tohoto místa.
Já bych se ještě držela toho filmu, je na něm mimo jiné pozoruhodné to, že ukazuje konkrétně v Užhorodě spoustu zajímavých staveb, které vznikly za první republiky, čili to jsou ty československé stopy. Vy jste to určitě viděl poprvé, ne?
Ano, tak v Užhorodě jsem byl poprvé. A co se týče toho obrazového stvárnění, tak měli jsme sebou dobové fotografie a na základě nich jsme hledali vhodný úhel, jak ty konkrétní stavby, které přetrvaly vlastně už 100 let, natočit co nejlépe jakoby z podobného místa a ukázat, že ta první republika, co se týče těch staveb, vlastně jakoby přetrvala do dnešní doby a podoby.
Ten film jste nazvali Před 100 lety spolu. Máte pocit při setkáních s lidmi, které jste absolvovali, že to ještě něco říká současné mladé střední generaci? A teď mluvím o místních lidech.
Já si určitě myslím, že ty vazby přetrvávají doteď a vzhledem k tomu, že vlastně všichni kolegové, s kterými se velice často člověk setkává v práci, jsou, jak říkají, z Ukrajiny, ale když se zeptáte blíže, tak zjistíte, jsou ze zakarpatské Ukrajiny, tak si myslím, že ten vztah je tam dán i tím, že si Českou republiku vybírají právě na základě těch vazeb, které tam kdysi byly navázány a myslím si, že to přetrvává i doteď, protože je tam ta blízkost daleko větší, než třeba mají k jiným národům ve střední Evropě. Myslím si, že tam sehrává pořád i ten fakt, že oni se na Českou republiku dívají, že to je západní země. A myslím si, že ty vazby tam prostě přetrvávají svým způsobem doteďka.
Našel jste vy jako kameraman zajímavé lokality, které se vám s chutí snímaly?
Lokality tam bylo plno. Vlastně svým způsobem ty budovy vypadaly podobně stejně. Vlastně ten přechod od těch starých fotografií do toho dobového videa vlastně současného, ta změna se dělá jenom na základě třeba vzrostlých stromů, že vlastně jakoby ty ulice se vlastně měnily minimálně, ale ten porost na těch dobových fotografií byl strašně nízký a ta současnost, ten ráz té krajiny nebo té zástavby toho města byl víceméně změněn tou zelení, která za tu dobu vyrostla.
Chcete tím říct, že v podstatě jinak skoro ničím? Mluvíme o středu města.
Ten střed města minimálně, vlastně je tam rozdíl možná v pár budovách, ale opravdu ta změna byla minimální.
Viděla jsem, že jste se procházeli taky po nábřeží řeky Uč, což lidi, když jdou do Galaga, tak to nemůžou minout. Taky jste viděli to šílené sucho, které postihlo fakt skoro celou Evropu.
Je pravda, že za poslední asi 3-4 roky, co jezdím na zakarpatskou Ukrajinu a třeba i do Užhorodu, o čem zrovna mluvíte, tak je pravda, že řeka Uč se v podstatě změnila už takovou říčku, že tam není opravdu té vody mnoho a zažil jsem už jenom jednou, kdy byl na jaře loňského roku rozvodněn, jinak v podstatě už ty břehy téměř je to tam bez vody.
Měli jsme možnost blíž mluvit s některými lidmi místními, nejen o tom Československu, někdejším, o tom dějiném, ale o současných společných problémech.
Určitě já se pokaždé snažím komunikovat s místními a tam jsem navázal několik kontaktů lidí, s kterými komunikuju i tady z České republiky. A o té současné situaci, to je v podstatě téma, o kterém se s nimi člověk může bavit i tady v Čechách, jak to tam je a není. Ale určitě ano, na místě se snažím komunikovat.
Jaký se vám jeví Rusíni?
Řekl bych, že tam je cítit v podstatě zpočátku taková ta postsovětská mentalita, to je ta prvotní neotevřenost, ale jakmile se člověk trošičku s těmi lidmi začne bavit, tak ti lidi jsou, řekl bych, úplně perfektní, že rádi pomůžou a poradí a rádi se ovšem baví a člověk má občas takový nějaký jakoby ze začátku odstup, že neví, co si má myslet, ale to je velice rychle překonáno jejich srdečností.
Celému tomu tématu 100 let a dějinné události, na které jsme vzpomínali v loni a v nějakým způsobem dokonce i letos má to jiné konotace dějinné dál. Mě velmi zajímá, jak je možné, že místní papaláši, funkcionáři města i regionu, i oblasti, to nejen tolerují, ale podporují. Proč si myslíte, že to tak je? Mě to vždycky překvapí. Ivanovi Latkovi se pokaždé podaří na různá odhalování soch a tabulí pamětních sehnat ty lidi, kteří to svým způsobem požehnají a rozhodně svou přítomností nějakým způsobem akcentují, že ano, souhlasíme s tím, nehledě na to, že Masarykova škola se jmenuje Masarykova škola, je to tam velmi zřetelné. Most se jmenuje Masarykův most, ten název dostali zpátky a dokonce mají povolení takzvanou Baťovou pasáž rekonstruovat jako Baťovou pasáž. Proč myslíte, že těm místním, teď mluvím o funkcionářích, o politicích regionálních, proč jim to nevadí? Proč podporují tyto souvislosti vlastně někdejšího Československa a nynější Zakarpatské oblasti?
V první řadě si myslím, že ten důvod asi bude ekonomický, protože přeci jenom oni se snaží navazovat kontakty v našem kontextu. Jsme západní země, tudíž se západní zemí a Česko je jim z mnoha důvodů blízké, tak si myslím, že první důvod asi bude ten ekonomický, že si od toho slibují navázání určitých ekonomických vazeb a spolupráce vlastně se státem Evropské unie. A druhé si myslím, že Češi, respektive Čechoslováci se zcela určitě zapsali v této oblasti velice pozitivně a je jen málo věcí, které jim mohou vytknout, což není třeba případ Maďarů a Rusů a podobně, takže myslím si, že z tohohle důvodu není zas takový důvod, aby tomu jakýmkoliv způsobem bránili, protože první republika byla velice otevřená a demokratická země. Takže z tohoto důvodu to vyhovuje i kurzu současné Ukrajiny.
Oni asi spíš cítí jakoby ty vazby, že ta historie, no v té historii jsme byli spíš zakořeněni jako s nima a od té Ukrajiny, do které spadají, se spíš jakoby tak snaží oddálit, separovat se, takže se spíš jakoby od nich odklánějí a možná si tak jako přejou ten návrat tam, kde to bylo jakoby před těma 100 lety.
Mezi námi. Chabarovsk leží asi 8 000 kilometrů východně od Moskvy. Z Prahy je to sem tedy zhruba 10 000 kilometrů. A právě tuto vzdálenost musí překonat mladá sociální pracovnice Nastě Rjabceva, když se chce setkat s rodiči. Žije v Praze a zaměstnává je organizace Život 90, která pomáhá seniorům cvičit, učit se jazyky, udržovat si paměť nebo pracovat s počítačem. Více než 20 let také instaluje takzvaný systém tísňového tlačítka, který chrání životy tisíců starých lidí v celém Česku. Nastě absolvovala Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy, odbor sociální péče, a právě teď končí magisterské studium na Fakultě humanitních studií. Igor Šebo se jí na začátku rozhovoru zeptal, jak došlo k tomu, že zakotvila v Praze.
Když jsem studovala ještě na vyšší odborné škole v Rusku, tak já jsem hledala nějakou možnost, kde bych mohla v zahraničí studovat a vybrala jsem si Univerzitu Karlovou. Líbila se mi, zaujalo mě to.
Proč?
Za prvé mě se líbilo, že je možnost vzdělání zdarma a za druhé pro mě bylo důležité, aby to vzdělání bylo kvalitní. Já jsem ještě dívala se na možné studia v Německu, v Americe, v Anglii, ale prostě Česko a Univerzita Karlova mě inspirovala. Že...
Prahou?
Ano, maminka věděla vždycky, že já jsem to říkala už od dětství, že chci studovat zahraničí, nevím proč, prostě jsem to takhle měla. A ona mě vždycky podporovala a akorát mě řekla, že prostě já musím vybrat sama nějakou školu a ona mě podpoří. Ještě první nápad můj původní byl jet do Číny, protože u nás hodně Rusů, co bydlí takhle Chabarovsk, Vladivostok, protože je to kousek od Číny, tak jezdí studovat do Číny. Ale moje maminka nechtěla, ale Praha ty nevadila a tak jsme se dohodli, že ještě když jsem studovala na vyšší odborné škole během letních prázdnin na jeden měsíc jsem jela do Prahy, abych se podívala, jak to tady vypadá a prostě jsem se zamilovala na to město. Já jsem byla předtím i v Americe, i v Číně, a v Evropě, ale nic mě tak... Takový pocit jsem měla jenom v Praze, nevím, jak to popsat.
Prostě, to? No,
že sem patřím, že to, jo, že to moje město. I když jsem se narodila úplně jinde, ale prostě moje srdce bylo tady.
A studium splnilo očekávání?
Ano. Samozřejmě nebylo to jednoduché, prostě je to jiný.
Co vás překvapilo nebo zaskočilo?
No jako vztah k cizincům. Já nevím, možná, že jsem vyrostala v rodině, kde mě řešili někdy národnost. Pak jsem měla takový stav, že i do dnes, že prostě nevím, jakou reakci můžu očekávat od člověka, když řeknu, že jsem z Ruska, protože vím, že může následovat něco negativního.
Různá reakce.
Různá reakce, přesně tak. A občas trošku i bojím se, ale klienti zatím reagují pozitivně. Normálně. Samozřejmě bývají různé situace. Na Univerzitě Karlovy to byl první zážitek, kde
překvapilo
mě to, kde jsem vůbec začala nad tím přemýšlet, že to může být problém.
Říkáte, že do dneška to tam je.
Ano, to se stává, ale už jsem se naučila to nebrat osobně a prostě vnímám to jako, že to není můj problém. Já vím, že nežiju tady na sociálních dávkách, naopak pomáhám lidem, pomáhám českým občanům. Přesně tak. A studuji tady a snažím se přispívat společnosti, nebýt márna. Takže...
Teď pracujete v životě 90. Co vás lákalo?
Tady vlastně po půl roce mě nabídli místo vedoucí pečovatelské služby.
Co to všechno obnáší?
No tak vlastně musím zajistit chod pečovatelské služby. Je to hodně i administrativní práce na jednu stranu, takže musíte podepsat smlouvu, hodně dokumentů zpracovávat, ale zároveň i terénní, to znamená, že musím jít za klientem. Ta práce mě baví, terénní služby, za nimi vidím budoucnost. Teďka domovy pro seniory jsou plný. Práze čekací doba, podání žádosti do domova pro seniory může trvat několik let. A je pochopitelné, že lidi chtějí zůstat doma. Nechtějí jít domů pro seniory, tak
ano, ano.
Vidím, že terénní služby je to opravdu něco, taková unikátní nabídka pro lidi, kteří prostě chtějí zůstat pohodlí domova.
Mohla byste tuhle tu práci dělat i u vás doma?
Teďka jak to tam funguje, vůbec nevím, ale to, co jsem zaznamenala, ještě od babičky, když mi vyprávěla, tak seniory mají velmi nízký důchod. Střední důchod v Rusku, průměrný, pokud to připočítáme na koruny, tak 4000 korun. Moje babička pracovala do konce života, než umřela jako učitelka, protože prostě jinak by ona chtěla normální život a svoji práci milovala.
Co vás přesvědčilo tady zůstat v České republice po škole?
Nevím, jestli bych to vzdělání mohla uplatnit v Rusku, to asi ne. V Rusku jsem měla vzdělání ve vyšší odborné škole jako učitelka hudby, ale to jsem nechtěla dělat. Pro mě už bylo jasné, že pokud jsem studovala bakaláře sociální práce, tak musím najít práci tady.
Ano. A co na to máma říkala, že tady chcete zůstat nejenom ve škole?
Ona to věděla, jak říkám, už od svých 5 let. Nevím, odkud tu myšlenku má, možná měla vliv moje teta, která žije v Německu. Prostě jsem to věděla, že chci dosáhnout něčeho víc. Než jsem odjela do Prahy, tak abych měla nějakou jistotu, tak jsem se dostala na právnickou fakultu u sebe ve městě v Chabarovsku. Já jsem si říkala, že pokud to tady nevyjde, já vždycky se můžu vrátit a studovat. Ale já jsem si říkala, člověk má tolik možností a mně to přišlo...
Překonávat překážky?
Přesně tak, možná, že v tom je ta motivace, že prostě já můžu dosáhnout ještě víc. Pro mě je důležité, aby můj život měl nějaký význam. A možná proto jsem vybrala sociální práce.
To je těžká práce, emočně náročná. Jak to potom vyvažujete?
Je to těžké, hodně těžké, obzvlášť když moje kamarádky a kamarády jsou také sociální pracovnice, tak když si dáme kafe nebo přijde někdo k nám na návštěvu, tak většinou...
Zase jste v práci.
Ano. Učím se tomu, že přijdu domů a prostě nepřemýšlím.
Vypnout, ano.
Ano, a dělám něco jiného. Ráda uklízím, to je můj koníček. Já jsem divný člověk, ale jako pokud chci nějakou činnost, kterou můžu odpočinout, pro mě je to uklid. A vždycky, když uklízím, tak přijdu na nějaký nápad, co můžu udělat v práci, nebo to je takový zvláštní.
Kdybyste byla učitelkou, tak vás naplní a potěší, když vychováte nějakého žáka, který je pak úspěšný v profesi nebo v životě. Co to znamená úspěch v práci?
No. Většinou návštěvy u klientů mě přinášejí hodně inspirace, protože zkušenost jiných lidí je nenahraditelný zážitek. Myslím si, že než jsem začala pracovat se seniory, tak Nikdy jsem takhle ten život nevnímala. To vás nutí zastavit se a přemýšlet, že ten život je opravdu krátký. Že hodně věci musíte stihnout a hodně věci se musíte užívat.
Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Jak nejlépe začlenit své ratolesti do zdejšího prostředí, to je hlavní zaměření vietnamského spolku Lamchame.cz. Volně přeloženo to znamená rodičovství v České republice. Do povědomí širší veřejnosti se u nás zmíněný spolek dostal až během koronakrize. S jednou z členek užšího týmu si povídala naše redaktorka Goranka Oliača.
Já jsem Nga Dao, je mi 26 let, jsem matka jednoho dítěte, je jí rok a půl.
Co děláte?
Doučuji děti češtinu a hlavně první stupeň a ještě vypomáhá v rodinné restauraci.
Tak se představila křehká černovláska, když jsme se nedávno seznamovali. Naše téma byl spolek Lamchame.cz a tehdy jsem vůbec nepředpokládala, že brzy zvládnou zorganizovat ve vietnamské komunitě akci Šitý roušek. Více než 25 tisíc darovali během koronakríze hlavně českým nemocnicím, sociálním službám a potřebným. S Nádao jsme ale spíš mluvili o jiné náplni práce jejich spolku.
Mezi naše aktivity patří i pořádání akcí, a to třeba pořádáme bruslení pro větší skupiny a pořádáme různé besídky nebo tábory pro děti.
Kdo se stará o děti na táborech?
My pořadatelé a pak jezdí s dětma i jejich rodiče. Vietnamci, co tady žijí, tak nejezdí často, nebo se bojí. Neumí dost česky, aby jako jeli na výlety s dětma nebo neví ani kam. Tak my pořádáme takové akce a zájezdy, třeba i do zahraničí, abychom se všichni jako i zblížili, protože většina maminek, co tady žijí, Vietnamky, neumí dobře česky, aby si jako troufli na takový zájezd jet sami.
Čeští obyvatelé asi nevnímají takové drobné potíže, které jsou součástí života příchozích migrantů. A nevím, jestli někdy mohli nahlédnout do rodinného života Vietnamců. O významu jejich jmén ani nemluvě.
Třeba když uvidíte nějaké jméno se slovy Nguyen, tak to je hodně časté,
ano.
Tak to už se neptají lidi, že jo? Ale moje Dao, tak se s tím moc nesetkávají, tak se ptají, no.
Doslova přeloženo, Dao znamená broskev a Na Rusko. Ale tato naše broskev se nenarodila v Rusku, nýbrž v Německu. Do českého Chebu přišla v 6 letech a rodiče ji hned předali české rodině.
Byla jsem u české babičky po rok a půl.
Tam jste i spala, i žila všechno?
Ano, správně, no.
Jak jste se cítila? Bylo vám líto, že nejste s rodiči? Plakala jste?
Ne, neplakala jsem. Tu dobu mi bylo 6. Myslím, že jsem si uvědomovala, že jako musím se naučit jazyk, abych šla do školy. Myslím, že jsem zrovna byla jako celkem rozumná na svůj věk. A přestěhovali jsme se celá rodina do Znojma. A od té doby tak už rodiče žádný čeští jako babičky nebo tety už jako nás tam neposílali. Mám mladšího bráchu, tak jsme se navzájemně hlídali.
Rodiče tvrdě pracovali. Ano. Byli obchodníci?
Ano, měli ve Znojmě stánek s oblečením, tak třeba o víkendech, když jsme nechodili do školy nebo do školky, tak nás vzali sebou tam do stánku.
A pomáhali jste?
Když jsem už byla starší, tak jsem pomáhala, no.
Uměli česky dobře?
Ne, rodiče doteď neumí pořádně česky. Umí jenom ten základ, co potřebují, aby mohli obchodovat, no, aby mohli prodávat.
A když potřebují na úřad nebo do nemocnice?
Od malička jsem chodila vždycky já s něma a i doteď.
Jaký to vztah mezi vámi vznikl?
Máme jako dobrý vztah od malička, protože se nám jako i hodně věnovali, když byli hodně zaneprázdnění, tak vždycky, když přišli domů, tak nás opíjali nebo takhle. Jsme měli fakt hezký vztah. Máme i teď, když už mám jako svou vlastní rodinu, tak i teď třeba za něma přijdu a obejmu je nebo takhle. A ve škole nebyla jsem problémová žákyně, tak když byla třídní schůzka třeba, tak paní učitelka mi říkala, tatínek nemusí chodit, že není potřeba. Ale třeba naopak od mého bráchy, tak on pořád zapomínal věci, pomůcky, domácí úkoly. A to třídní učitelka vždycky chodila za mnou a řekla, Věruško, dohlídni na něho, řekni to rodičům a takhle.
No. Jak vám říkala, Věruško?
Ano, česky mi říkali ve škole Věra, no, Věruška.
A to do teďka máte?
Ano.
A rodiče měli nějakou představu, co byste vy měla v životě dělat? Jaká to byla představa?
Neříkali mi, na jakou školu mám jít, ale Vietnamci v páté třídě chtějí přihlásit své děti na gymnázium, protože gymnázium je nějaká lepší škola, ale nedostala jsem se tam a rodiče nebyli z toho nějak špatní nebo něco. No, jako hodně dbali na to, abych se dobře učila na to vzdělání, ale nechali to na mě, důvěřovali tomu, že jsem rozumná.
Jak to dopadlo?
Jsem šla na vysokou školu tady do Prahy, no a pak jsme se přestěhovali všichni do Prahy, no.
A vystudovala jste?
No ne, protože jsem měla přítele, bylo neplánované dítě, takže nemám dostudováno a budu dodělávat závěrečné zkoušky.
A co jste studovala?
Newton College, to je soukromá vysoká škola. Jsem na oboru globální management. Tím, jak jsem měla to neplánované dítě, tak jsem své rodiče hodně zklamala, protože od malička jsem byla jako poslušná, hodná, rozumná a tak z ničeho nic nastala jako chyba u mě. Rodiče nezakazovali, že nesmím být zamilovaná nebo s někým chodit nebo takhle, ale chtěli po mně, abych dodělala prvně školu a pak, co chci pracovat nebo dát se, tak to už je jedno.
Takže byla láska, ano. Velká.
No, tak asi jo, no.
Je to Vietnamec?
Ano, je, no.
A žádný Čech tam nebyl?
Jako dostávala jsem zamilované dopisy, ale jsem byla hodně stydlivá, tak jsem neodepisovala, nebo jsem dělala, jako, že nic se neděje, takhle.
Jste stydlivá do dneška?
Ano, jsem spíš taková introvertnější, taková jako usedlá.
A jak vás napadlo se začlenit do spolku, který se zabývá dětmi?
Ta skupina už byla založena, než jsem tam nastoupila. A oni zrovna hledali posilu. Jak jsem měla nově to malé dítě, tak jsem nic nedělala, protože jsem musela jako v domácnosti být. Každý den se starat o dítě, tak to je takový pořád stejný, všechno dokola. A chtěla jsem nějakou změnu, nebo chtěla jsem něco dělat. A ještě za druhý, že vím, jaká jsem, jako taková ta stydlivá. Chtěla jsem něco udělat, abych se změnila, abych byla víc aktivnější. Tak jak jsem viděla ten příspěvek, že hledají posilu, tak jsem jí hnedka psala, že jestli bych se mohla zúčastnit. Tak jsem tady, no. A jsem za to moc ráda, protože akce různé, do čeho se můžu zapojit, nebo mám pocit, že můžu někomu jako pomoct.
To je hezký pocit. A mladá paní Ná, neboli Věruška, spolu s jinými členkami spolku Lamčáme CZ, mají jistě na něj nárok. Akci Šity roušek během epidemie COVID-19 úspěšně ukončili a zbylé ochranné prostředky by opět rádi darovali.
Říká naše redaktorka Goranka Oljača. Ještě dodám, že roušky vietnamského spolku Lamčame.cz si můžete objednat na webu rouskylcm.cz nebo na číslech 775 038 040 a 777 450 088. Dnešní vydání magazínu Mezi námi je u konce. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Tomáš Pilát.